Já, herra forseti, atvinnuveganefnd fékk frumvarp hlutdeildarsetningu á makríl inn til sín milli annarrar og þriðju umræðu. Óskað hafði verið eftir því að við ræddum hugsanlegt vanhæfi dómara í Hæstarétti vegna málsóknar fyrirtækis gegn ríkinu og niðurstöðu í því máli. Við fengum fulltrúa ráðuneytisins á okkar fund, hæstvirtan ráðherra og ráðuneytisstjóra til að fara yfir þessi mál. Og niðurstaðan af þeim fundi var sú að ráðuneytið og ríkisins slíkt hefði enga aðkomu að því að meta hæfi dómara í Hæstarétti. Það var ekki ríkisins að meta hæfi dómara og ekkert hefði komið upp sem hefði haft áhrif á gerð þess frumvarps sem hafði verið unnið að hálfu sérfræðinga og lögfræðinga og ekkert sem truflaði gerð frumvarpsins eða hafði áhrif á hvernig það leit út þegar að það var lagt hér fyrir þingið og ekki var talin einn ástæða til þess að fara að blanda einhverju hugsanlegu vanhæfi dómara inn í það frumvarpa lögum sem liggur fyrir þinginu og við afgreiðum hér í dag. En þetta er svona munnlegt álit nefndarinnar, hún taldi ekki ástæða til að vera með skriflegt framhaldsálit í þessu máli þar sem það varða ekki efnis innihald þess frumvar sem við fjöllum mér og liggur fyrir nú eftir til þriðju umræðu.
Þá veitir ansvar, háttvirtur sjötti þingmaður